cosa, tot se mai rog, mai nimeni nu proște nimeni.
Mai de 20 de ore, vreau să
cumpăr. Nu e răzbalași pe obiectul
meu.
Nu e
răzbalași pe obiectul meu.
Hai, pe rog, așa. Nu
e răzbalași pe
obiectul meu.
Mai de 20 index.
Сега почвам пак да приказвам, аз моля вас за тишина. Няма много дълго да правим тази лекция. Само, че не мога да реша за какво да ви говоря, за входно изходните устройства, класическите или за интернета. Кое предпочитате?
За устройството.
За устройството, да. Точно. Добре. Значи, както вече споменах, устройствата ги делим на два вида, символни и блокове. Изобщо операционната система от гледна точка на потребителя се стараем всичко да изглежда много просто. Не. Идеята е абстрактната машина, която му предоставим процеса и функциите, които може да ползва от операционната система, да са първо логически много прости, ясни и да са много вечни. Някакси той като си пише програмите, да предполага, че работи с едни такива чисто математически абстракции, като входно-изходни устройства, други такива обекти, които ползва от операционната система. Така че като се напише програмата, тя да бъде в някакъв смисъл вечна. Примерно, той пише да работи на сегашния лаптоп и с тая мишка и с тая клавиатура, но операционната система скрива тия детайли и разглежда мишката и клавиатурата като тръби, по които тикат байтове към него. А като пише, пише в някакъв файл или на екрана, или там на някакво прозорче, но това пак се възприема от процеса като работа с някакви тръби, по които изпраща байтове. И тази програма, която пишете, ви ще е хубаво, ако може след 50 години, примерно, като устареете, пак да може да се я ползвате или други хора да я ползват. И то вече на съвсем други устройства, хардвери и среди. И ако същата операционна система има и тогава, никакъв проблем няма да се ползва. Например, много от командите в Unix и основните програми и команди, които се ползват, са написани през периода 75-80-та година. Но така се е случило, че Unix-ът там някакви стандарти го удовлетворява за някакви стандарти за работа на програмите и на процесите са запазени и същите програми ние ги ползваме и сега. И разбира се, тогава се ги прави за съвсем други машини, за съвсем друг хардвер и някои устройства дори нито по външен вид, нито по начин на действие не приличат на съвременните. Но те детайли, операционната система, целта е да ги скрие от нас. Та, всички входно-изходни устройства в съвременните операционни системи ги така, айде, не всички, казвам силни думи, вероятно някои устройства имат специални методи за управление, които са по-финни, по-сложни, някакви допълнителни екстри. Така, за екрана може би има някакви функции, които по-особен начин да го управляват там, графичния режим и други неща. Имат специфични функции за работа с графичните обекти. Като пишете графики по някаква картинка, вероятно там не е съвсем тъй, както ви говоря. Но останалите входно-изходни устройства в интернета, нещата, в файловата система, клавиатурата, мишката, са символни или блочни. Символното устройство е такова, което информацията е пишете байт по байт или я четете байт по байт. Няма връщане назад или напред. Клавиатурата, какъв клавиш натиснете, той вече е натиснат и вие може да го прочетете. Не може да се върне назад клавиш. А блочници са такива, които пак като поредица от байтове ги разглеждаме нещата, но можем в тая поредица да скачаме от едно място на друго, както е дисковия файл. Това може да е в началото, в края, в средата. можем да позиционираме все едно нашата четеща глава, ако си представим файла, като под файла разбирам всякакъв входно изходен поток в интернета, в пожиците на вашите входни изходни устройства, в принтерите и така нататък, или файл върху диска. Файла, ако си го представим като поредица, в символния файл, само от единия край може да пипаме. Там откъдето пишем или там откъдето четем, в началото на файла да четем и в края малко пишем. В блочния файл, в блочното устройство, можем да пипаме на всяко място от тая поредица. Самия входно-изходен процес също можем по два начина да го извършваме. Значи тип на входно-изходните устройства, символ, блочен. Тип на изходната операция, изходната дейност или действие. Това е тип на устройство. Символни са клавиатурата, мишката, конзолата, пишем на екранчето, досовското, дето байт по байт се пишат нещата. Блочни са дисковите, символни са всъщност и операциите в интернета се разглеждат като символни в повечето случаи. Печатането на принтер също се разглежда като символно устройство. Типа на работа с устройствата или с входно-изходните канали, включително с всякакви тръби, е Давида синхронен и асинхронен. Сега ще ви обясним и тия работа. Значи синхронен е това, което обичайно ползваме в програмите. Кажем прочети байт и програмата заспива, докато не прочетем байта. Програмата изчезва и чака, докато байта не се появи. Или пък, като кажем запиши на диска тия 100 байта, програмата чака, докато операцията се завърши коректно и тогава продължава. И го описахме подробно процеса, как ядрото я преспива през това време, ако буферите са пълни, ако са празни, байтовите се пращат буферите и тя продължава. Но при синхронния вход-изход програмата ни изчаква, докато операцията приключи. При асинхронния не е така. Тя поръчва операцията и продължава веднага работата си, но може да провери в някакви там в някакви индикатори, които операционната система е дала, дали операцията е приключила или докъде е стигнала, ако не е приключила. Налагам ли се да ползвате такъв тип вход-изход? Някой от вас ползвал ли? Не, защото ви ползвате някакви готови библиотеки в вашите програми, които работят примерно с прозорци и с такива графични приложения. А там наистина се налага и наистина ви тайничко ползвате в момента, в който четете входните събития. Нали? Имате някакъв event manager има в тези програмни езици. Имате ли такова нещо, да вземате събитията от клавиатурата и мишката? Представете си той как е написан. Значи това е една програма, която чете от клавиатурата и мишката, ама едновременно и от двете. И при със синхронен вход-изход няма как да стане. Защото представете си, че кажете, ай сега прочети от клавиатура такъв клавиш е натисна и програмата ви ще заспи. Ако през това време някой ви цъкнете с мишката, няма как да разберете какво е натиснато с мишката. Трябва да четете едновременно и от мишката, и от клавиатурата, и това вече е асинхронния метод на работа с входно-изходното устройство. Значи, при този метод ви ще кажете, я да видим сега от клавиатурата, някой натиснал ли е клавиш, ако е натиснал, ще го прочетем. Затова я да видим на мишката има ли движение някой извършено и натиснат бутон и ако има да ги прочетем, но да не се преспиваме. Тук отсъства момента на преспиването на процеса, който вчера го правихме с ние си махвах. Значи всичките неща, дето вчера ги показвахме, бяха за синхронен фокус. Когато правим асинхронен, тогава по друг начин трябва да се направят нещата или да се ползват семафори с още една операция. Като wait, само че wait без преспиване. Wait, като протест от wait, примерно да има семафор като метод, който да проверява дали може да влезе през вратата и ако не може да влезе, да не се преспива, както там ви говори за пазача на дискотеката, ми да иде да се свърши някаква друга работа и след време пак да се върне на дискотеката. Какъв тип дейност да извършва семафора, за да можем да реализираме асинхронната операция. По принцип, на потребителя винаги му се осигурява синхронния ход с изхода на операционна система. Но ако е по-напреднала, може да му се разреши и асинхронен. Вие не сте го срещали, защото ползвате такива по-разработени програмни продукти, в които това е заобиколено, като ви са представени на готово тия средства. Нали, това четене на евентите от клавиатурата и мишката едновременно е направено от някакви майстори в някаква библиотека и те ви го дават на готово. Събитията, които ги вземате, те са вече обработени, са подредени в опашка, кое от клавиатурата, кое от мишката и кое точно. Но има кое това нещо и може да се ползва от процесите, може да се ползва. В Unix-а, като се отвори файла, може да му се зададе после с една специална команда, да му се каже, че този файл сега няма да го пипам синхронно, ми ще го пипам асинхронно. И оттам нататък вече при подмисто на операция с този файл или с интернет връзка или с друг такъв. Изобщо операция от пипане на тръба се извършва асинхронно. Часовникът, казахме вече, че той не е никакво входно-изходно устройство, нали, може да не се разглежда като входно-изходно устройство или да се разглежда като някакво абстрактно, но той реално не е входно-изходно устройство, но си има прекъсване. И операционната система има няколко нива, за да на нива на абстракция, през които минава, за да извърши входно-изходната операция. На най-ниското ниво, при настъпване на входно-изходно събитие, казахме, че почва да работи прекъсване. Прекъсване и обработка на прекъсване. Това нещо се извършва от драйверите. Това нещо го върши драйвера на устройството. Той задава прекъсването и някои още по-сложни програми, свързани с обработка. Всъщност драйвера е тази част от операционната система, която скрива детайлите от нас. Тя вече, като мине през нея информацията, за нас това устройство изглежда като едно абстрактно, логическо, математически чисто устройство, а не хардуера, който реално сме купили. Примерно има няколко вида мишки. Има USB мишки, има мишки, които се пъкат там с тяхното специална дупчица, дето е кръглата. Има wireless мишки, дето на другия край на стаята може да си ги ползвате. Но като имате драйвери за тези устройства, вече за вашата програма мишката представлява една стрелка, която се движи по екрана и цъка двата си бутона там или трите бутона. Всъщност драйвера извършва първото ниво на абстракция и обработката на прекъсване. Второто ниво на абстракция го извършва операционната система, като някакси тя насочва вече самите устройства, самите логически устройства и преобразува работата с тях в някои случаи, така преобразува, че да позволи да раздели устройството между няколко потребители или между няколко програми. Тя извършва едно ниво на абстрахиране, което позволява някакви устройства, които са сложни или пък недостатъчно сложни, да ги представи като по-сложни. Примерно, мрежовата работа мрежовите карти или модеми, които възсвързват към интернета, те възсвързват към някакво място в мрежата в вашата стая или в съседната, някаква локална мрежа. Операционната система това нещо го довежда, тази връзка, чрез драйвера вече като ползва. Драйвера всъщност се свързва до най-близките компютъри, до най-близката локална мрежа и някакъв рутер. Операционната система като използва тая връзка, която е физическа, но драйвера е превърнал вече в някаква логическа връзка, тя я предоставя на всичките процеси и я разбива на много връзки. Примерно, един процес, един браузър може да чете през тая връзка 20 страници едновременно. Скайпа може да води разговори с 5 души през тая връзка. Тоест, тук става една проста така, физическа връзка се превръща в много наброй логически връзки. Тук имаме пример за виртуализация на ходно-изходната работа. Операционната система, аз ви казах, тя всяко понятие се мъчи да го виртуализира и да го мултиплексира, да го размножи, да го разпредели между многото програми, хора и други обекти, които ползват компютърната система. Също и диска. Значи диска драйвера ще осигури писането на блокове върху диска. Но операционната система ще осигури пък разбиването на диска на логически обособени единици, директории, файлове в тях, които вече ви да се ги ползвате. Тя ще ви осигури защита. Примерно на един потребител ще му даде достъп до неговата директория, на друг до неговата си, така че да не си пречи. Вече това е второто ниво на абстракция, което осигурява операционната система. И третото е вече интерфейса, който ползват програмите. Това е самия потребителските програми, какви библиотеки ползват. И това пак операционната система, разбира се, му ги осигурява. Тук вече в потребителската програма обикновено ползват абстрактни понятия като файлове, интернет, сокет, такъв цена TCP връзка или някаква друга връзка към интернета, пайп, тръба между два процеса, нали, разни такива абстракции. Даже потребителската програма в общия случай тя и се задават входно-изходни устройства, дескриптори, но тя не знае какви са, тя не знае примерно дали чете от клавиатура или от друг файл. И в Linux това е масова практика да става пренасочване. Някаква програма, която нормално чете от клавиатура, подаваме на входа и някакъв файл и тя го обработва така, все едно, че сме го прочели от клавиатурата. Има го и това ниво на абстракция, че при стартиране на програмата тя не знае въобще от какъв тип устройства чете и пише, просто са и даде някакви съвсем абстрактни устройства и се казват, че ти тук, че тук и тя не се интересува как става това и как е това. Ние ако успеем да направим едно упражнение на Linux там или на някакъв вид Unix, там ще видите, че и самите устройства, и файловата система, и всичко се именува еднообразно. В Unix специално се именуват еднообразно. Има си едно една система от имена, която е еднаква за всички устройства и файлове. Разбира се, мрежовите връзки не влизат в тази система, тя е нещо по-модерно. Друго нещо, което прави операционната система при работа с входно-изходните устройства е, че тя върши някакво изчистване на грешки. Значи самия процесор и паметта общо взето са защитени така доста от грешки. Там също в паметта може да има някакви средства за защита от случайно възникнали такива промени в битовете. Контрол по четност и други такива неща, но на ниво вече външно устройство може да настъпват най-различни грешки и операционната система се грижи да ги хване на най-ниското възможно ниво, още в драйверите или на следващите, да ги изчисти. Примерно, пред диска може да настъпи някаква загуба на сектор, нещо да се повреди сектора върху диска. И ако е възможно, операционната система, този сектор, ако е бил празен, ще го изключи от по-нататъчна употреба, ще го обяви за лош. Ако е бил пълен, се опита там да прочете кое е останало нещо и ще даде някакви съобщения в някакви контролни файлове, да знаете, че там има проблем с също има методи да се защитят от такива грешки с работата, т.е. да има някакъв излишък на данни. Ние ще ги разгледаме, може би, по-нататък тия средства за защита на системата от грешки. Интернетът по принцип се предполага, че е сбъркан. Там комуникацията, че генерира някакви грешки. Когато работи с интернет, системата е така построена, че се предполага поначало, че част от опитите да предадете данни или да получите, ще са дефектни. Някакъв процент, с някаква вероятност ще мине информацията, с някаква вероятност няма да мине. И цялата комуникация през интернет така е построена и операционната система така я върши, че да открие кои са грешните опити за предаване на данни, да ги раздели от верните, използвайки успешните опити да извърши цялата работа. Т.е. някой път се налага някои неща да ги повтаря, да ги третя, докато минат, нали, такива неща, но ние затова ще отделим един специален час. Друго нещо, което се струва тук да се отбележи при вход и изхода, е, че на най-високото потребителско ниво обикновено се ползва синхронния вход. Колкото по-дълбоко вървим в тази иерархия, нали, на ниво операционната система, как разделя устройствата и как ги абстрахира, или пък на ниво драйвери, толкова вход изхода става по-асинхронен. По-такъв с недочакване на края на операцията. Нали, самият принцип на ползване на прекъсването е чисто асинхронен. Пускаме входно-изходната операция да се извършва, поръчваме я на контролера, а ние продължаваме да се изпълняваме някаква нишка, която е на работещ процес. И когато стане готово нещо, то се обажда. Това е асинхронна работа, чисто асинхронна. И сега по-интересната част от тази лекция, която смятам, че ще вас заинтересува, е да ви разкажа как дисковата работа, как се оптимизира, какви техники се прилагат в една операционна система, да се оптимизират работата с дисковите операции. Това наистина се струва така и дисковата подсистема, тя е една голяма подсистема, ние ще продължим, може би, следващите лекции да обсъждаме. Значи, представете диска първо, да видим как е устроен. По-нататък ние ще обсъдим и други организации на то. По-модерни концепции за големи сървъри, за малките устройства, там не лежи това, което сега ще ви говоря. То лежи само за такива дискове, като за вашите компютри или за домашните, където имате един диск. Дискът, в буквалния смисъл на думата, представлява една повърхност или няколко. Средата има дупка, тук има някаква ос, някаква двигател за кача, който го върти с много висока скорост. Грамофонна плоча, виждали ли сте? Или вече това изчезна? Виждали. Значи това е нещо като грамофонна плоча. Само че грамофонната плоча са 4 игла. Нали, там една игла на едно рамо ходи по плочата и плочата има такива финни прорези. Само че при нея са като на спирала наредени, така като се върти, иглата са мести отвън навътре. А пък при диска това са все едно едни ивици, наричат се цилиндри, ивици, на които е записана информацията. Те са магнитни, като магнитофонна лента по-скоро е магнитния диск. Все едно, че една плоска твърда магнитофонна лента върху алуминиева подложка. Диска е алуминиева плоскост, се върти с много висока скорост. И на него има все концентрични такива ивици, върху които са на магнитена информация. Тук са битовите написани по тези ивици. CD-то има сходна организация. Само че при CD-то не са магнитни, не светлинни такива, с различна пропускаемост на светлината или различна отражателна способност. И в какво се състои процеса на четене и писане? Тук това се върти с огромна скорост, а някъде върху някоя от тия повърхности лети една магнитна глава. Тя лети в буквалния смисъл на думата, като самолетите. Защото тя има крилца и понеже тази повърхност е гладка, пък диска се върти с голяма скорост, все едно тук под главата минава много бързо повърхността. И тя като има крилца, се създава един въздушен поток, който я държи дигната много близко до повърхността. Съвсем, съвсем близко, но не и да се стържи, ами само се... само виси, как се натрапва. И основната е част, там магнитният четец, който е някакво електронно устройство, някаква бобинка, тя лети на много ниско разстояние на тази подложка и прочита битовите тук информация. Или ако пише, се пуска някакъв ток, който променя на магнитността. Сега след като малко ви разказах за това устройство, значи какви са проблемите? Ами, първо, разлика в скорост има, когато трябва да се преместите от една, от един цилиндър към друг. Ако информацията ви е там, където ви е главата, вие ще я прочетете много бързо, в рамките на един оборот. Макар че този оборот пак е много бавно събитие спрямо работата на процесора. Примерно, процесора може да извърши 10 000 операции, докато главата мине един оборот. Обаче, ако трябва главата да се премести от един цилиндър към друг, това е бавен процес, защото някакво двигателче тук има, което бавничко така дзъп и мести. Някъде в рамките на час от секундата. Но то не може много бързо да работи, защото тя е едно рамо има тук, което така трябва да подскача, но това подскача не може да е безкрайно бързо. Та. Диска има понятието геометрия. Това означава, геометрията на диска означава колко е скоростта за прочитане на дадена част от диска, ако главата се намира или къде си. Нали? Се вижда, че тя е различна. Тя може да се изчисли, като се знае марката на диска и се знае къде е главата, да се изчисли за друго място, ако трябва да иде и да чете, колко време ще отнеме това. Но това, да речем, че драйвера на диска го знае. И да предположим, че ние сме пуснали, даже в еднопроцесорна система има смисъл това да се обсъжда, но в многопроцесорна система сме пуснали 2-3 процеса и те пишат и четат от диска и, постъпват заявки да се прочитат, примерно, диска е разделен с едно на сектори, а секторите са части от цилиндрите. Има хиляди или милиони сектори един диск. И всеки сектор съдържа фиксиран обем, примерно 512 байта или 1024. И примерно има заявки да се прочитат сектор 1, да се read, аз ще пиша read сектор 1, read сектор 53, write сектор 4 и write сектор 77. Тук, ако трябва да се извършат този ред операциите, очевидно няма да се извършат много бързо, ако секторите всичките са 100, защото най-напред са чете сектор 1. После главата ще се премести някъде до средата на 50 сектор. После ще се върне на сектор 4, който ще е някъде тук. И после ще иди до другия кръг. Тоест ще се правят различни движения, ако извършим нещата в реда, в който са незададени да се вършат. И тук вече почват всички танкажи по работа с диска. Значи, в съвременните операционни системи първо се прави един голям кеш. Ако си представим, че дисковата памет е тук една голяма памет. Това е диска. А това е рама. Тук казахме, че се разполага ядрото. Тук се разполагат процесите, ама се отделя едно място от рамата, не малко, някъде около 20-30%. Примерно в Unix е към 30%, ама в Windows може и да е по-малко. Примерно да се представя, че 20% от рама се отделя за дискови буфери. Това е първата оптимизация, която се прави. А тук са процесите, P1, P2, така. Разбира се, част от диска ще е слаб, т.е. там пък ще се записват ненужните области от процеса. А част от рама се дава за кеширане на диска. Тоест, прави се пак този трик с една бавна памет да се представи в една по-бърза тия най-често използваните елементи. Но даже и да го няма дисковия буфер, ако имаме той разбира се нужен тип, защото ако извършим тези операции не в реда, в който са ни ги задали процесите ми, в друг ред, може да оптимизираме работата. И дисковия буфер, една от целите му е такава. Там се записват операциите, но не се извършват веднага. Те се записват заявките. Примерно, да четем този сектор, да четем този, да пишем този, да пишем този. И след това, малко са закъснения, примерно, само записането, за четенето не е такъв много проблема. Но има така някакъв сложен алгоритъм, който е тези неща ги следи и в буфера, в дисковия буфер, в тази част от рама са зададени кое къде ще се пише. Те разбира се, заемат и памет, защото всяка заявка съдържа и данните, които трябва да се четат или да се пишат. И тогава можем да ги преномерираме. Примерно първо да четем сектор 1. После да пишем сектор 4. Е тая команда да я преместим на второ място в списъка. А тази да иде на трето, най тези две да ги разменим. Сега да прочетем сектор 53 и след това да пишем сектор 77. Тогава движението на главата вече е така. Четем сектор 1, пишем сектор 4, четем сектор 53 и пишем последния сектор. Тоест имаме едно линейно движение на главата и няма да имаме връщане назад, това ще ни спести време. И точно по този начин така техника се използва и ако сте правили някакви програми за DOS и сте ги пускали на реален DOS и после ги пуснете на Windows същите програми с активни дискови операции, може да се окаже, че 10 пъти по-бързо вървят на Windows. Точно, защото Windows има такъв вече такава схема за оптимизация на дисковите операции. За, тя ги отлага, забавя, пише ги в този дисков буфер, тия кешове и малко по-късно ги извършва, но ги подрежда по такъв начин, че върху диска да се минимизира действията на движението на главата. Също го правят и Unix-ите. Той разбрахте ли го как става? Мисля, че е проста схемата, идеята е проста. Разбира се, алгоритмите не са прости. Тук е примерно тези програми, които искат да четат, трябва да се обслужват с приоритет. Защото ако тези сектори ги няма в кеша, трябва да се четат от диска. Тоест главата те или иначе трябва да я пуснем да се движи някак. Но ако са няколко процеса, ние ще обслужим най-напред това, дето главата е най-близко до заявения сектор. Те, които трябва да се пишат, вече там можем да играем, дали да комбинираме четенето и писането, така че главата много да не са мърна. Другия проблем е, че тези отлагания във времето не може да са много големи, защото може да настъпят някакви диспропорции, някакъв файл да не са му отразени промените върху диска и ако спре тока да станат страшни събития. Не знаете много добре, че като спре тока, след това почват по-старите версии на Windows и на Unix също. Малко се затрудняваха да поправят незавършените операции върху диска. И вече е проблем на самите файлови системи, това ще го обсъждаме следващ час, как се оптимизира и как се оправят тия проблеми. Те са доста сложни въпроси там възникват. Но в общи линии съвременните операционни системи доста оптимизират работата на диска. Разбира се, с цената за това е, че не се извършват в реда, в който са зададени операциите и ако спре тока, възниква проблем, докъде сме я докарали и какво сме направили. Но това в някакъв следващ час ще обърне внимание как се разрешава и този проблем. Или как може поне да се минимизира щетите от това нещо. Разбира се, дисковите са някакво отживелица вече за новите устройства. И те се използват в нашите настолни компютри, в лаптопите все още и в сървърите. сървърите. Но сървърите там има други, други танкази, други принципи на работа, така че много по-бързо да работят дисковите системи. Те са виртуални дискови системи. Това, нали, ще изгубим един час, вероятно да го разкажем, как, как, как се правят там дисковите. А пък малките системи нямаме вече. Там флашки са ползват. Флашката, тя е също нещо подобно на диска, ама електронно се пазят битовите и достъпа не е с глава, ми е директен достъп. Т.е. бързо става и там няма смисъл от такива оптимизации. Някакви въпроси имате ли? Ами, искате да свършваме за днеска. А пък, Димитрия, ти кога направиш това, ще ми кажеш на Миниксът.